Sakaria 11, jakeet 15, 16, 17. Sitten Herra sanoi minulle, ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet. Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen. Hukkaantuneesta hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi. Ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssä pysyvää hän ei tue. Mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää. Käykö miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä, hänen käsivartensa kuivettukoon. Ja hänen oikea silmänsä soetkoon. Ja vuonna 1982 minä kirjoitin tämän näköisen kirjan. Vatikaani profetiassa. Tämä kirja on yksi kaikkein laajimpia omia teoksiani. Tässä on 332 sivua. Johannes Paavali toinen ennätti olla 3 vuotta pitempään paavin tehtävässä kuin tuo minun kirjani on ollut olemassa. Tästä johtuu se, että kirjassani on useita lukuja, jotka ankkuroituvat Johannes Paavali toiseen, yhtä hyvin hänen paaviutta edeltäneeseen elämänsä puolessa kuin sitten 3 paavin vuoteen. Sivulla 296 kirjassani, viimeisiä rivejä ennen kuin alkaa luku 25, jossa on otsikkona sanat paavin kuolin haava. Minä kirjoitan näin. Seuratkaamme Johannes Paavali toisen vaiheita. Epäilemättä hänellä on merkittävä roolinsa lopun ajan kohtaloissa. Tätä roolia Johannes Paavali toinen suorittaa elävänä paavina, jos Jumala sallii hänen pysyä Vatikaanin hallitsijan istuimella. Jos Johannes Paavali toinen väistyy syrjään taikka kuolee, siinäkin on nähtävissä ajan merkki. Sillä Rooman kirkko ei koskaan ole entisensä sen jälkeen, kun sitä vuodesta 1978 johtanut paavi Johannes Paavali II jättää tämän ajan. 23 vuotta näiden sanojen kirjoittamisen jälkeen minä sanoisin, että todella hyvin kirjoitettu. Rooman kirkko ei todellakaan missään merkityksessä ole oleva entisensä näiden päivien jälkeen, jota me nyt reaaliajassa elämme. Seuraavalla sivulla paavin kuolinhaava luvun avaus riveillä. Minä lainaan tällä tavalla Paavali 6. viimeisiä sanoja. Paavi kuolee, kuten jokainen ihminen kuolee. Kuolemansa voi silti opettaa jotakin, jos vain haluaa oppia. Sitten seuraavassa kappaleessa lukee näin. Kun Johannes Paavali toinen kuolee, alkaa Rooman kirkossa kulissien takana mittava kamppailu uudesta paavista ja sitten yritän sanoa, että mahdammeko oppia? Oppia siitä, mitä tämän Johannes Paavali toisen elämänhistorian varrella on opittava, jotta osaisimme sulautua niihin tapahtumina siihen profeetalliseen tulevaisuuteen, joka tämän nyt edesmenneen paavin jälkeen odottaa maailmanlaajuisesti kaikkia ihmisiä. muutama, ei mitenkään nekrologin omainen, mutta muutama edesmenneen elämään liittyvä tärkeä huomio. Vuonna 1986 Johannes Paavali toinen ensimmäisenä paavina vieraili juutalaisessa synagogassa. Vuonna 1989 Johannes Paavali toinen julisti, että kristillisellä kirkolla, eikä hän puhunut pelkästään Rooman kirkosta, hän puhui kristillisestä kirkosta. Siihen mahtuivat esimerkiksi ortodoksit ja evankeliset. Sinä ymmärrät sen, kun kuulet, mitä hän sanoi. Kristillisellä kirkolla on oikeus toimia kaikkien kansojen, kaikkien ihmisten ikuiseksi ja ajalliseksi hyväksi. Ehdottomasti, hän sanoo, ehdottomasti myös niin sanotuissa sosialistisissa valtioissa. Se oli hansikkaan heitto. Vuonna 1993 tämä paami solmi diplomaattiset suhteet Israelin kanssa. Vuonna 1998 Johannes Paavali II pyysi anteeksi juutalaisilta sitä, että nimenomaisesti hänen kirkkonsa ja sen jäsenet eivät tehneet riittävästi natsien hirmutekojen estämiseksi. Vuonna 2000 paavi matkusti Pyhämaahan ja pyysi anteeksi kirkon syntejä, mainiten erikoisesti, miten kristillinen kirkko on kohdellut juutalaisia. Vuonna 2001 paavi pyysi anteeksi papiston tekemää pedofilia, rikosvyyhtiä. Minä sanon tästä jotakin hyvin tärkeää hetken kuluttua. Ja ennen kuolemaansa paavi ennätti tuomita samaa sukupuolta olevien avioliitot. Sanoin, että koskaan milloinkaan Jumalan luomisjärjestystä rikkovalla ei pidä olla asemaa ja tehtävää kirkossa, joka tunnustaa Kristuksen herrauden. En minä ole tätä siitä syystä sanonut, että sinä istuisit ja rinnastaisit jonkun evankelisen protestanttisen arkkipiispan tai tällaisen prelaatin vastaavia vuosia kestänyttä virkaa. Ja kysyisit, miten on suhtauduttu näihin raamatullisesti ottaen elämän ja kuoleman kysymyksiin, mitä tulee kristilliseen seurakuntaan. Mutta jos on tämä ärsyttää sinut näin tekemään, niin aloita nyt vaikkapa Suomen luterilaisesta kirkosta. Ja kysellä, miten siellä on otettu kantaa näihin samaisiin kysymyksiin. Ja sinä tulet yllättävään johtopäätökseen. Joka ainoan kohdalla Suomen luterilainen kirkko ja sen piispat ovat olleet täysin vaiti silloin, kun olisi voinut jotakin sanoa. Kannattaa pitää tämä mielessä. Kun tässä nyt etenemme eräissä 10 minuutissa kaikenlaisiin asioihin. Minä ottaisin muutamia toinen toisensa rinnalle kuin perustuskiviä olevia faktoja tässä opetusteni ja sanomaani rakentamaan, joista ensimmäinen kantaa tällaista otsikkoa. 1100-luvun irlantilaisen profeetan. 1100-luvun irlantilaisen profeetan kummallinen ennustus. Mitä tästä kummallisesta ennustuksesta ja profeetasta nyt löydämme? Kuljemme historiassa todellakin tuhatkunta vuotta ajassa taaksepäin. Vuonna 1994 Armaghin kaupungissa Irlannissa syntyy O'Morgairin perheeseen poikalapsi, joka kasteessa saa Irlannissa puhutun kielen mukaisen etunimen. Toivokaa nyt parasta minulle. Malmha Edohok. Ihan vain sulkeessa. Ajattelin, jos sinun nimesi olisi tuo. Miten sinua nimitettäisiin? Ihme, että tämän irlantilaisen nimen kantaja sittemmin saa latinalaisen nimen, joka on Malaki. Malaki O'Morgair. Myöhemmässä vaiheessa ja historiassa hänet tunnetaan Pyhän Malakin nimellä. Menemme nopeasti pari vuosilukua lävitse. 1119. Hänet vihitään papiksi. Ja kirkko, ainut kirkko tuolla saarella ja Euroopassa tuohon aikaan on tietysti Rooman kirkko. Vuonna 1123 hänestä tulee Bangorin merkittävän irlantilaisen kaupungin apotti. Ja vuotta myöhemmin 1124 hänestä tulee irlantilaisen Connorin hiippakunnan piispa. Hänellä on vielä yksi korotus edessäpäin, 1132. Hän saavuttaa jotenkin ymmärtäisen kardinaalin arvoa tuon aikaisen kirkkohierarkian piirissä vastaavan arvon. Me tiedämme tästä Malakista harvinaisen paljon. Koska sattuu olemaan niin, että eräs tuon ajan hurskas kirjailija, itse myöskin erittäin ansiokkaista hengellisestä arvoista ja elämästä tunnettu, Pyhä Bernard, kirjoittaa hänen elämäkertaansa. Siitä syystä, että nämä kaksi miestä ovat elämänsä ja työnsä kautta hyvin paljon tekemisissä toistensa kanssa. Tämän Bernardin elämäkerrasta on mahdollista lukea, että Malaki oli varustettu apostolisen ajan eräällä armolahjoilla, joista keskeisimpänä pidettiin hänen kykyänsä profeetoida. Hän ennusti tulevia lyhyellä perspektiivillä, jolloin hänen elämäkertansa kirjoittaja pystyi tarkistamaan näiden profeetioiden uskottavuutta. Mutta hän ennusti myöskin, tästä syystä hänet tunnetaan, hän ennusti myöskin kummallisen ennustuksen. Hän lateeli ennalta luettelon paaveista, joiden elämä ja työ olisi kuin avoin valtatie, joka johtaa suoraan, niin kuin hän itse käyttää tällaista ilmaisua, maailman aikojen loppuun. Miten hän tämän ennustuksen rakentaa, miten tämä tie elää hänen ajatuksessansa. Sillä tavalla, että hän luetteloi yhden paavin toisensa jälkeen, tätä paavia seuraa tuo paavi. Ja sitten hän antaa latinankielisen eräänlaisen tunnuslauseen, otsikon tämän paavin elämällä. Ja näitä otsikkoja on sitten historian varrella rinnastettu tuossa järjestyksessä paaviin, joka seuraa aikaisempaa, joka seuraa sitten taas aikaisempaa ja näin edelleen. Ja on huomattu, että erittäin kummallisella tavalla nämä motot, nämä otsikot tuntuvat todellakin olevan profeetallista ennakkotekstiä siitä, mitä nämä miehet ovat, mitä he saavat aikaan. No, mitä meitä nyt kiinnostaa, esimerkiksi 111, nimittäin tämä on se määrä näitä toinen toistaan seuraavia paaveja, jotka Malakin näkee ja joista hän profeetoi. Mitä meitä nyt kiinnostaa evankelisina protestanteina tässä kokouksessa tänä iltana 111 tällaista paavia? No ei kiinnostakaan 111, mutta minä kietoisin sinut muutamaksi hetkeksi 10 viimeiseen. Nimittäin, jos aloitamme lopusta päin, minulla on tässä luetteloa ja tämä luettelo myöskin sitten tulee hetken kuluttua jännittävänä kuvakatsauksena tuohon teidän eteenne, mutta sallikaa minun tehdä nyt se, että minä otan tämän kummallisen piispa, kardinaali, profeetan luettelosta joukon näitä viimeisiä ennustettuja kohtaloita ja katselemme, millä tavalla ne sitten sijoittuvat tähän, mitä olemme tekemässä. Hänen viimeinen paavinsa on henkilö, jolle hän antaa nimeksi Pietari roomalainen, joka tulee, ja mitä luimmekaan täällä Sakarian kirjassa, joka on kaitseva lampaitansa monien ahdistusten keskellä. Mutta sitten teksti jatkaa näin. Ja tämän jälkeen tämä 7 kukkulan kaupunki, siis Rooma, tuhotaan. Ja pelottava tuomari tuomitsee kansan. Tämä on viimeinen paavi. Näin ne, jotka Rooman kirkossa uskovat profeetian armolahjan toimintaan ja nimenomaan löytävät sille kehyksiä oman kirkkonsa piiristä. Näin nämä uskovat. Tämä on viimeinen paavi. Jumalan tuomio tulee silloin. Minulla on useita kirjoja, joissa tätä profeetiaa käsitellään. Niissä toinen toistaan dramaattisemmalla tavalla kuvataan, miten Kristus tulee takaisin ja näin. Kaikki tämän paavin aikana. Hän on siis viimeinen. Mutta hänen edellänsä on oleva paavi, jonka elämän mottona ovat latinan kieleltä suomeksi käännetyt sanat öljypuun kunnia. Minulla on 6 kirjaa hyllyssäni, jossa käsitellään tätä yhtä ainoata profetiaa. Ja 6 kirjasta 5 todetaan näin, että tämä tarkoittaa sitä, että se mitä on Joelin kirjassa ennustettu, se mikä alkoi helluntaipäivän, niin tuon paavin aikana tapahtuu se, että pyhän hengen työ saavuttaa ainutlaatuisen kunnia-aseman. Kirkossa sanovat nämä roomalaiskatoliset selittäjät, mutta jatkavat ja sanovat kaiken lihan päällä. Ehkä he eivät käytä samanlaista terminologiaa kuin me käyttäisimme, mutta me sanoisin ehkä näin, että tulee sellainen valtava kääntymisen herääminen, että kirjaimellisesti kirkon asioiden hoitaminen, kuten yksi näistä selitysteoksista toteaa, kirkon asioiden hoitaminen on sitä, että vain öljyastiaa koko ajan käsitellään ja pidetään huolta, että öljyä riittää kaikkiin suuntiin ja että se on käytössä, koska taivaasta vaan tulee ja tulee ja tulee pyhän hengen öljy. Tämä olisi viimeistä edellinen paavi. No kuka sitten hänen edellänsä? Hänen edellänsä olisi mies, joka latinan kieltä käännettynä kantaisi tällaista mottoa. Ja nyt minä tiedän sen, että tämä on monille latinan kielen taitoisille kirkon prelaatiallekin ollut vaikea muoto käännettäväksi, mutta de labore solis sanat on käännetty esimerkiksi näin. Hän tulee sieltä, missä hän auringon alla tekee työtä. No miten tämä ymmärretään? Vanhan kirkollisen keskustelumuodon puitteissa, niin kun joku tulee auringon alta, niin se aina tarkoittaa, että hän tulee idästä. Koska aurinko nousee idästä. Hän tulee idästä. Mielenkiintoinen asia sikäli, että kun Johannes Paavali valittiin paaviksi, niin jos nyt suoraan noin lonkalta ampuen muistan oikein, niin 480 vuoteen ei Rooman kirkko ollut johtanut muu kuin Italiaano paavin. Ja kun sitten tulee joku, ei italialainen, hän tulee idästä, hän tulee auringon alta. Hän tulee sieltä, missä aurinko nousee. No sitten toinen tapa kääntää tämä muoto on se, että siinä puhutaan auringosta, joka tekee työtänsä. Ja silloin tämä vanha ilmaisu aina tarkoittaa tavalla tai toisella auringon pimennystä. Ja jos minun tietoni ovat faktuaalisia ja olen niitä nyt tässä, niin kuin sanottu, muutamien kymmenien vuosien aikana hankkinut, niin jälleen noin lonkalta sanoisin näin, että ellen ihan nyt väärässä ole, niin auringon pimeys oli silloin, kun syntyi tämä mies Puolassa, josta tuli sitten ajalansa, paitsi Krakovan arkkipiispa, kardinaali, myöskin paavi. Ja kun hänet haudattiin, niin läntisellä pallonpuoliskolla oli samaan aikaan jälleen pimennys taivaalla. Minä luin, jotkut teistä tiedät, että olin matkalla Englannissa niinä päivinä, kun paavi kuoli ja haudattiin. Ja luin englantilaista kristillistä sanomalehteä ja siellä todettiin näin, että nyt se selviää tämä aurinkojuttuhan se vaikutti siihen, että paavi Ressuka ei saanut kuolla, vaan hänen täytyy virua monta päivää, monta viikkoa ikuisuuden porteilla ja kärsiä, koska nomen est omen nimi on enne. Ja tämä kummainen profeetia kulkee siellä ja ennakoi, että hän kokee tällaista. No nyt on sillä tavalla, että me voisimme ottaa, ja me teemme sen, kiitos Pasi Turusen ja hänen jännittäviä laitteitaan. Me voisimme ottaa nämä 10 paavia ja katsoa 10, nyt toisessa järjestyksessä laskien sillä tavalla, että 10 on tämä viimeinen tässä mainittu, ja tämä nyt seuraava paavi on sitten tässä meidän luettelossa 9, ja Johannes Paavali toinen oli 8, ja sitten ottaa muutama häntä ennen. Ja katsoa nämä nimet, aivan noin tällaisena pienenä kuriositeettina. Mutta kun tätä on tehty vakavamielisten tutkijoiden, erittäin uskonnollisestikin vieraiden ja kielteisten tutkijoiden toimesta, niin näitä samanlaisia sanontoja, mitä professori Puukko lausui työmme perusteella ensin jo Lehtoselle, kun hän oli sanonut aikaisemmin, että ei kannata kuvitellakaan, että juutalaiset koskaan palaisivat Palestiinaan ja perustaisivat sinne omaa valtiota. Siellä on malariasuota ja siellä on vaikka mitä. Ja sitten professori Puukko sanoi, että valituissa paloissakin luki juuri hiljattain, että ei sinne kukaan juutalainen lähde. Ja kun sitten Israelin valtio syntyi pari kolme vuotta myöhemmin ja Puukko makaa kuolinvuoteella, ensin ja Lehtonen menee hänen tykönsä diakonissa laitokselle ja rukoilee ja siunaa häntä, niin Puukko vetää sitten ensin on lähemmäksi ja sanoo, että ensin on. Täytyy sanoa, että kiusallisen tarkasti tuntuvat Raamatun profetiat toteutuvan. Kun juutalaiset olivat menneet ja synnyttäneet valtionsa ja elivät, niin kuin tiedämme Raamatun maissa. Mutta nämä muutamat kirjat, joita minä olen tältä alueelta, en suinkaan nyt vain näinä päivinä, näinä viikkoina, vaan kuten sanoin, muutaman 10 vuoden aikana hankkinut, niin niissä on enemmistö. Tähän Malakin profeetiaan minulla on ikään kymmenkunta kirjaa kaiken kaikkiaan. Ja enemmistö näistä kirjoista, ehkä 6 niistä, ovat ei-kristittyjen kirjoittamia. Ei-kristittyjen kirjoittamia, jotka vain toteavat tällä tavalla, että täytyy sanoa, että kummallinen on kyllä tämä sarja, että jostakin sieltä ja sieltä 1100-luvulta eteenpäin, niin se taisi olla, niin kuljetaan 111, 112 tietä myöten maailman aikojen loppuun. Ja tuntuu siltä, että jokainen toinen toistaan seurannut paavi. Olkoon sitten vallassa 15 päivää tai 27 päivää tai vuosia, pitkiä aikajaksoja, jokainen tuntuu olevan mottonsa mukainen. Jokainen on sitä, mitä hänen profeetoitu päälle kirjoituksensa osoittaa hänen olevan. Ja miksi tämä on jännittävä asia, mielenkiintoinen asia on se, että jos nyt on näin, niin kuin tässä olen sanomassa ja niin kuin te voitte vähän tuossa myöskin katsella hetken kuluttua. Jos nyt on näin, niin ymmärrättekö te, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tämän seuraavan paavin aikana, olkohan sitten millainen tahansa itse, mutta tämän seuraavan paavin aikana, tämän aikajakson sisällä, joka on seuraavan paavin elämä ja hallitusaika, niin tulisi Raamatussa ennustettu ihana öljynvuodatus. Kaiken lihan päällä. Se on se, mitä pitää tapahtua, jotta yksi otetaan ja toinen jätetään. Ja sitten sen jälkeen, kun tuo paavi kuolee, tulee yksi enää. Ja tuo paavi olisi kuin Sakarian profetiaa täyttävä hullupaimen, joka ei ole hengellisesti hallittu, joka ei kenties itsekään hallitse omia tekojansa, vaan hän on se minä mietin, miten paljon aikaa minä voin käyttää näihin pieniin sivuraiteisiin. Mutta antikristuksen järjestelmä ilmestyskirjan luvusta 13 lukuun 17 tutkikaa, lukekaa, katsokaa, että löydätte sieltä antikristuksen. Te löydätte sieltä väärän profeetan, mutta te löydätte sieltä myöskin tämän kummallisen porttokirkkojärjestelmän, joka koostuu portosta ja porton tyttäristä. Kaikista niistä, jotka ovat uskonnollisia, joilla on jumalisuuden ulkokuori, joilla on liturgiaa, menoa, tuloa, vaikka mitä hengellisen katon alla, mutta jotka eivät ole syntyneet uudestaan, jota puuttuu se öljy. Joka viimeisessä hengen vuodatuksessa tullaan antamaan, niin kuin Vilkeson kirjassansa valvomorsia meni sanoa, lyhyen aikaa, ehkä jonkun viikon, jonkun kuukauden mittaisessa jaksossa. Ja koko, kaikki ihmissuku tulee saamaan tuon kosketuksen öljystä. Mutta sitten öljysineetin omistavat otetaan, yksi otetaan, toiset jätetään. Ja jäljelle jää tänne maaplaneetalle tällainen Jumalan kolminaisuutta jäljittelevä saatanallinen kolminaisuus. Antikristus, väärä profeetta. Ja sitten pyhää henkeä. Pyhää henkeä jäljitellen. Kummallinen uskonnollinen henkivalta. jossa varmasti ovat mukana roomalaiskatolisen kirkon, mutta anteeksi nyt vaan kaikki kunnon lahkolaiset täällä. Myöskin kaikki ne, jotka kantavat vaikkapa helluntalaisen nimeä, mutta joilla ei ole veren ja hengen sinettiä. Hekin jäävät. Portto ja Porton tyttäret. Ja kun tästä Portosta puhutaan, niin haluan vain sanoa kuin sulkeessa, että aina silloin tällöin kannattaa muistaa, se ei suinkaan tarkoita jotakin kirkkokuntaa, vaan se tarkoittaa sitä henkeä, joka jo Geneseksen ensimmäisten lukujen aikana rakentaa omaa uskoansa ja uskontoansa ja eksyttää ihmisiä. Se on se porttohenki. Ja sillä on tyttäriä koko 6000 vuotta kestäneen ihmisen historian varrella. Sillä on yksi tytär toisensa jälkeen. Jokainen uskonnollinen elämänmuoto, joka ei ole sitoutunut Jeesukseen, Kristukseen, vapahtajana ja Herrana, on portto. Jokainen. Aivan saman tekevää, mitä kylttiä kannetaan. Aivan saman tekevää, tullaanko Roomasta vai Genevestä vai tullaanko Augsburgista vai tullaanko Saalemista tuosta rannalta tai mistä tahansa. Tai Harjukato 2. Ähäkutti. Et päässyt sanomaan, että kyllä on itsekäs mies. Aivan saman tekevää, mistä tullaan, mikä on kyltti meidän päällämme. Me olemme portto. Hengen tyttäriä, jos me emme kuulu morsiamena yljäilemme Jeesukselle. Tämä on niin selvää teologiaa, että siihen kannattaisi sanoa melkein aamen. Mutta nyt me menemme katsomaan näitä Pasi Turusen editoimia juttuja. Minä en ole... Minä sanon tämän teille nyt ennen kuin nuo kuvat tulevat tuossa esille. En ole aika pitkään aikaan pahemmin jännittänyt sitä, kun tiedän, että pitäisi nyt sanoa jotakin ja katsoa uusi Raamatun kohta tai mennä seuraavaan kohtaan muistiinpanoissa. Mutta minua vapisuttaa ja ravisuttaa niin kauheasti, kun tämä on elämäni ensimmäinen kerta, kun minä näen jotakin tällaista ja pitäisi nyt voida sanoa teille oikealla tavalla jotakin tästä. Aivan kauhistuttaa, että rukoikaa minun puolestani, että... Minä selviän tästä vähintään sillä tavalla, että ei nyt ole teille aivan masentava kokemus tämä. Eli me olemme katsomassa 10 viimeistä Malakin profetioissa ennustettua paavia. Lähdemme liikkeelle siitä, että näille on kaikille annettu jokin teemanimi ja sitten me katsomme historiaan. Onko toinen toistaan seuraten paavi toisensa jälkeen tulleena ollut juuri tämän kaltainen siinä, mitä hänen elämänsä on todistanut. Mistä me lähdemme liikkeelle? Pius 10, näinkö oikein? Pius 10. Onko tämä nyt se ensimmäinen kerta, kun tätä työtä olen tekemässä ja huomaan, että minulta ei koko piuskymppiä täältä löydy. Täällä. Pius 10. Pius 10 elämän vaiheisiin liittyy aivan merkittävällä tavalla, näin kirkkohistoria, näin Rooman kirkon historia sanoo meille, sellainen valtava... passio, tuska, liekehtivä tuska, jonka kohteena on ollut koko hänen paaviutensa aikana kirkon hengellinen tila. Kun löysin oikean paperin täältä, niin huomaan, että hän on kirjoittanut tällaisia paavillisia tekstejä, pitänyt erikoisia puheita, jotka ovat tällaisia ex cathedra pidettyjä puheita ja tällaisia. Ja niistä kokonaista 80, tämä on siis otsikkoina sisältöjen suhde, 80 ovat aina ennemmin tai myöhemmin päätyneet tähän yhteen ainoan asiaan. Me tarvitsemme enemmän Jumalalta pyhähenkeä. Me tarvitsemme enemmän tulta ja lämpöä ja paloa ja voimaa ja näin edelleen, jotta kirkko kestäisi siinä, mitä on tulossa. Ja ilmeistä on näin, että Pius X oli tietoinen siitä, että Euroopan maaperällä kiehuivat ensimmäisen puhkeavan maailmansodan osiot. Ja tiedämme, että hänen paaviutensa päättyi juuri samaan aikaan, jolloin maailmansota, ensimmäinen maailmansota, jota Raamatun valossa Jeesuksen profeetallisia sanoja ajatellen pidetään käytännössä synnytystuskien alkamisen aikana. Ensimmäistä kertaa ei vain sodita siellä, täällä ja tuolla, vaan maailma jakautuu kahteen leiriin niin, että niin kuin Jeesus sanoi, kansa ja valtakunta nousevat kansa ja valtakuntaa vastaan. Hyvin, hyvin mielenkiintoiset nuo alkukielen ilmaisut, meillä on niistä monia erilaisia tutkimuksia, joita olen lukenut vuosien varrella. Aivan selvä ilmaisu, joka osoittaa, että ollaan tekemisessä muunlaisen sodankäynnin kanssa kuin sen, mitä Jeesus sanoi vähän aikaisemmin Matteus 24 luvussa, että älkää pitäkö näitä tällaisia sotia minkälaisena kummallisuuksena. Näin on. Danielin kirjassa sanotaan, sota ja hävitys on säädetty loppuun asti. Mutta sitten tulee jotakin sellaista kansojen valtakuntien välissä, josta Jeesus sanoo, tämä yhdistettynä muutamiin toisiin merkein, tässä alkavat synnytystuskat. Tässä alkavat ne autonomiset, hallitsemattomat toimenpiteet. Vaimot, naiset, kuinka moni teistä on synnyttänyt? Saanko minä näitä kätänne? No niin, minä kysyn teiltä tässä näin tämän seurakunnan läsnä ollessa. Kun 9 kuukautta noin oli kulunut, niin tarvitsiko teidän kovin paljon tehdä enää siinä vaiheessa, jotta nämä supistukset, niin kuin tänäänkaan sanotaan, olisivat alkaneet. Ja lapsi olisi alkanut tulla. Jos normaalista raskaudesta on kysymys, niin eikö se näin ole, että kun sen alkuun pistää, niin maksa lasku 9 kuukautta myöhemmin, sieltä se tulee. Eikö niin? Se on autonomista toimintaa. Sitä ei voi vastustaa. Jeesus sanoo, kun on käsillä sen sukupolven aika, johon liittyvät myöskin kaikki Jerusalemin ja Israelin valtaiset merkit ja ihmeitä tunnustajat. Niin sarja tapahtumia tulee silloin. Niitä ei voi vastustaa, ne ovat autonomisia. Niitä ei voi pysäyttää, ne tulevat. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Maailma jakautuu leireihin, jotka ottavat yhteen toinen toisiansa vastaan. Ja siihen liittyy muutakin, niin jos sanoo, tämä on synnytystuskien, tämä on polttojen, tämä on supistusten alku. Ja siitä alkaen, hyvät ystävät, 3 asiaa on ollut syntymässä. Maailma synnyttää antikristuksen. Juutalaiset synnyttävät väärän profeetan. Ja seurakunta. Seurakunta synnyttää valtaisan hengen vuodatuksen. Seurakunta saa nähdä, miten sen kohdusta, miten sen sisältä lähtevät virtaamaan virrat, joista Jeesus ennustaja sanoo, ne kastelevat erämaan. Valtava hengenvuodatus. Jos sinulla on saannivaran käännös pyöstä Raamatusta käytössä, niin sinä huomaat, että siellä apostolien tekojen toisessa luvussa, kun puhutaan Joelin profetian mukaisia asioita Pietarin suulla, niin saannivara pistää tällaisen muodon tekstiin. Tämä on sitä. Tämä on sitä, mistä Joelissa on ennustettu, niin kuin sinulla lukee siinä. Sanoppa sitä mikrofoni.
Niin tämä on sitä. Anteeksi nyt. Tämä on sitä, mistä profeetta Joel sanoi. Viimeisenä päivänä tapahtua, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken ihmissuvun päälle. Silloin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat.
Tämä on sitä. Eli jos sinun mielestä olisi ollut mukava elää 2000 vuotta sitten Jerusalemissa kokemassa ensimmäistä kristillistä helluntaita hengenvuodatuksena, niin sinulla on huono maku. Koska se oli vain sitä. Se oli sitä, ymmärrätkö? Sitä. Tässä on se. Tämä on sitä. mutta kuka tahtoo sen? Tämä on se. Ja se tulee nyt. Se on säädetty. Se on autonominen toiminta, niin kuin teillä äidit oli lapsi, joka purkautui ulos teidän koudustanne, kun aika oli täysin. Ette voineet pitää sisällä. Jumalan seurakunta synnyttää. Ja se on suurin herätys, mitä on koskaan koettu. Mukaan luettuna ensimmäinen kristillinen helluntaipäivä. Mutta ennen tätä kummallista on Paavi, joka tunnetaan hurskaana Paavina, joka rukoilee ja pyytää, että Jumala antaisi paljon henkeänsä. Hengen tulta ja voimaa. Ja siksi tulee tuo otsikko, liekehtivä tuli. Minä en nyt lausua näitä latinalaisia sanoja. Täällä saattaa olla joku farmaseutti tai lääkäri, joka pistää minut seinään vasten, mutta suomeksi liekehtivä tuli. Sitten tulee seuraava Paavi. Benediktus 15. Uskonnon hävitys. Tarvitseeko meidän edes tässä maassa Suomen nimellä ajatella, mitä noihin vuosiin mahtuu? Tuossa itärajan toisella puolella kaadetaan kristitty tsaari. Ei minä ota kantaa siihen, oliko hän teotansa eettisesti kristitty vai ei, mutta ymmärretään sinä, että sana tsaari tarkoittaa paavia. Haloo, te katsotte minua niin kuin... Katsoa, Rooman valtakunta jakautuu kahteen jalkaan, jossa on sitten lopulta jalkaterätä 10 varvasta. Rooman valtakunta jakautuu kahteen jalkaan, itään ja länteen. Läntinen Rooma on Roomassa, itäinen Rooma on Konstantinopolissa, mutta sitten tulevat muslimit. Kaupunki saa uuden nimen, kun se vallataan, se on tänä päivänä nimeltään Istanbul. Ja itäisen Rooman, itäisen kirkon päämaja lähtee matkaan Konstantinopolista noin 1000 vuotta sitten pohjoiseen ja päätyy kaupunkiin nimeltä Kiova. Ja siellä aletaan nimittää sekä hengellistä että valtiollista valtaa käyttävää miestä nimellä tsaari, joka vannimassa muodossaansa on täsmälleen sama sana kuin se nimi, jota läntisen katolisen kirkon pää edelleen käyttää paavi. Ja nämä kaksi Raamatun profeetiaa, muuten sinä saat tämän samaan hintaan. Nämä kaksi saarta varpaineen. Nämä kaksi, josta toinen on rautaa, toinen savea. Rauta on täällä lännessä, savi on tuolla idässä. Nämä kaksi, katolinen Eurooppa ja ortodoksinen itä, yhdistyvät viimeisen sukupolven päivän. Nämä kaksi jalkaa, rauta ja savi, pyritään pistämään kiinni toisiinsa, jotta saataisiin aikaan 10 varpaan, 10 kuninkaan hallinto sille Rooman valtakunnalle, joka ei koskaan lakannut olemasta. Joka siirsi vain valtansa maalliselta hallitsijalta kirkon paavilla. Kolmas paavi, Pius 11. vuodesta 22-39 hänen nimensä tarkoittaa horjumaton usko. Nyt muistiinpanot kertovat näin, että Pius 11 oli mies, joka joutui äärettömän suuren painostuksen kohteeksi Saksan ja Italian taholta. Mutta samalla kun hän vastusti näitä voimia, niin hän myöskin oli suorapuheinen kommunismin, ateismin, mutta myös natsismin ja fasismin arvostelija. Ja monet hurskaat katolilaiset tänään, jotka pitävät esikuvia, miettivät, että näin pitäisi vaeltaa, niin edelleen tänä päivänä sanovat tuo paavi Pius 11, horjumattoman uskon mies, siinä on esikuva. Mennään neljänteen. Pastor Angelicus, enkelimäinen paimen. Onko se liian paljon sanottu? Tällä Pius 12 tuppasi olemaan koko virka-aikansa ajan ilmestyksiä taivaasta. Siinä määrin. Että häntä alettiin todellakin, niin tekin tahallaan, jotka ovat tienneet yhtään mitään tästä hänen tällaisesta mottonimityksestänsä, niin kutsua enkelien ystäväksi, koska tapana oli kuulemma Vatikaanissa kysellä aina aamusella aamuteen äärellä, että no mitä enkelit näyttivät viime yönä. Joka näitä asioita on tutkinut ja tutustunut näihin, niin voi sanoa, että totisesti tämä pitää paikkaansa tämän paavin kohdalla. Sitten me tulemme tähän kansan mieheen. Pastori ja merenkävijä. Johannes 23. sattui olemaan Venetsian patriarkka. Kaikista Italian arkkipiispoista Venetsian arkkipiispan nimenä on merenkävijä. Hänen vaakunansa, kuka tahansa Venetsiassa arkkipiispa tänään. Hänen vaakunassansa on pysyväisesti tällainen merenkäyntiin liittyvä symboli. Ja nyt sattuu vaan niin olemaan, että kun 1000 vuoden takaa joku hurskas profeetoi, että 111 paavia, sitten tulee vielä yksi ja sen yhden aikana tulee Jeesus Kristus takaisin, niin viimeinen loppujuoksu on tämän näköinen. Nämä ovat mottosanat, nämä ovat otsikot. Menemme 6. Pastor Angelicus, enkelimäinen paimen. Onko se liian paljon sanottu? Tällä Pius 12 tuppasi olemaan koko virka-aikansa ajan ilmestyksiä taivaasta. Siinä määrin, että häntä alettiin todellakin, niin tekin tahallaan, jotka ovat tienneet yhtään mitään tästä hänen tällaisesta mottonimityksestänsä, niin kutsua enkelien ystäväksi, koska tapana oli kuulemma Vatikaanissa kysellä aina aamusella aamuteen äärellä, että no mitä enkelit näyttivät viime yönä. Joka näitä asioita on tutkinut ja tutustunut näihin, niin voi sanoa, että totisesti tämä pitää paikkaansa tämän paavin kohdalla. Sitten me tulemme tähän kansan mieheen. Pastori ja merenkävijä. Johannes 23. sattui olemaan Venetsian patriarkka. Kaikista Italian arkkipiispoista Venetsian arkkipiispan nimenä on merenkävijä. Hänen vaakunansa, kuka tahansa Venetsiassa arkkipiispa tänään. Hänen vaakunassansa on pysyväisesti tällainen merenkäyntiin liittyvä symboli. Ja nyt sattuu vaan niin olemaan, että kun 1000 vuoden takaa joku hurskas profeetoi, että 111 paavia, sitten tulee vielä yksi ja sen yhden aikana tulee Jeesus Kristus takaisin. Niin viimeinen loppujuoksu on tämän näköinen. Nämä ovat mottosanat, nämä ovat otsikot. Menemme 6. Paavali 6. kukkien kukka. Kun Paavali 6. julkistaa vaakunansa. Niin hän sanoi, että hän näki yöllä näin. Ja hän näki 3 liljaa, josta jokainen symboloi yhtä kolminaisuuden persoonaa. Ja unessa hänelle pistettiin nämä 3 liljaa kauniiseen asetelmaan. Ja hän sanoi, tässä on minun vaakunani. 7. paavi. Kuun puolikkaasta. Tiedättekö, minä päivänä hänet valittiin paaviksi? 26. elokuuta 1978 hän hallitsi 33 päivää. Mutta mennäänpä takaisin tuohon valintapäivään. 26. elokuuta 78 oli... No, arvatkaa minun kansani. Puolikuu. Vahvimmilla. 33 päivää myöhemmin tämä paavi kuolee murhattuna. Menemme tähän 8. paaviin. En enää ota uudestaan esille, mitä hänestä on sanottu, paitsi että kysymys on tästä paavista Johannes Paavali toinen, joka valittiin tehtävänsä tuon Johannes Paavali ensimmäisen jälkeen. Johannes Paavali toinen valitaan tehtävään siitä syystä, että kirkko tietää tuona hetkenä, että nyt se on elämän ja olemassaolon ja toisaalta tuhon rajalla. Valitaan mies, joka tulee idästä, koska se on se murros, jonka edessä kirkko seisoo. Kumpi voittaa? Marxilainen ateismi vai Kristuksen risti? Ja me tiedämme, mitä on tapahtunut 26 vuoden aikana. Tämän jälkeen tulee siis paavi, joka kantaa tällaista nimitystä olivipuun kunnia. Ja jälleen ymmärtäkää välttämättä, ei tämä tarkoita sitä, että tämän paavin henkilökohtainen nimi ja hänen elämänsä ja hänen tulevaisuutensa on tätä. Nämä sanat kuvaavat maailmanlaajuisia tilanteita. Ymmärtäkää, nämä on annettu merkiksi. Kivet huutavat, Jeesus sanoi. Jopa uudesti syntymättömät kivisydämet, joita oli ympäri leikattu pyöllä hengellä. Jeesus sanoi, jos saarnatuolit vaikenevat, niin kivet huutavat. Miksi? Jotta maailmalla ei olisi anteeksi pyyntöä silloin, kun aika loppuu, Jeesus tulee, kun meidän pitäisi olla valmiina, kun meidän tulisi kuulla sanoma saarnatuoleista, Raamatun sivulta, mutta myöskin näiden eriskummallisten ilmiöiden keskuudesta, joista yksi on tässä meidän edessämme, tämä kummallinen paavien jatkuvuutta koskeva profeetallinen valtatie maailman aikojen loppuun. Kivet huutavat. Menemme 10. Rooman Pietari. Kysymysmerkki. Mitään niin läheistä Raamatun sanaa tätä tulevaa paavia ajatellen en ole löytänyt kuin tämä teksti, jonka olemme lukeneet Sakarjan kirjasta. Pyhän Rooman kirkon viimeisessä vainossa Pietari roomalainen istuu pyhällä istuimella, kaitsemassa laumaa halki lukuisten ahdistusten. Näiden ahdistusten mentyä 7 kukkulalla oleva kaupunki tuhotaan ja kauhistuttava tuomari istuutuu tuomitsemaan kansaansa. Siihen loppuu luettelo. Malaki sanoo, että sitten tulee maailman aikojen loppu. Jossakin tapauksessa paavin virka-aika on ollut pari viikkoa. Jossakin tapauksessa, niin kuin nyt Johannes Paavali toisen kohdalla, lähes 30 vuotta. Mutta ymmärrä yhtenä vuotena tässä sinun ja minun elämän aikana, jos me olemme nyt täysikäisiä ihmisiä ja vähän vanhempia. Niin yhtenä vuotena tuli ja meni 3 paavia. Yksi Elia kuoli, toinen Elia kuoli ja 3. tuli. Yhtenä vuotena. Ymmärrätkö sinä, mitä se merkitsee meidän aikataulussa, kun me ajattelemme, että tässä 10 viimeisen paavin Malakian ennustuksen mukaan, 10 viimeisen paavin luettelossa 2 viimeistä erottavat päivän ja yön, rakkauden ja vihan, armon ja tuomion, yhden ottamisen ja toisen jättämisen toisesta. Kaksi miestä. Me voimme olla tekemisissä vuosia kestävän prosessin kanssa, kyllä, mutta me voimme olla tekemisissä jotakin viikkoja tai kuukausia kestävän prosessin kanssa. Minä en pääse pakoon tuota Wilkersonin dramaattista profetiaa. Kaiken lihan päälle, mutta kun se tulee, niin se kestää vain muutamia, korkeintaan muutamia viikkoja. Jos sinä olet lukenut tuon nyt kolmantena painoksena kulkevan kirjan, Valvo morsiameni, minä tulen pian, niin siinä on puolen sivun mittainen luettelo erilaisia ihmisryhmiä. Kaikki uskonnot, Wilkerson näkee kaikki uskonnot, muslimit, juutalaiset, kaikki saavat päällensä Pyhän Hengen. Valtava etsikkokutsu jyskyttää ihmisten, kaikkien ihmisten sydänten ovella. Valtava etsikkokutsu. Ja kaikki tämä. Ehkä Jumalan hyvyyttä sitä ajatellen, että joka kuudes ihminen maapallolla on roomalaiskatolinen. Eivät nuo ihmiset tuolla tuossa kirkossa välttämättä kuuntele jotain protestanttia, jotain Wilkersonia tai jotakuta toista. Mutta heillä on tämmöinen huutavien kivien vastaan sanomaton todistus siitä, että he elävät viimeisiä hetkiä. Kun Johannes Paavali II kirjoitti testamenttinsa, niin hän aloitti testamenttinsa 10 neitseä raamatutekstillä. Hän aloitti viittauksella siihen, mitä tapahtuu keskiyöllä, kun me emme odota, vilka tulee. Se on kova teksti. Se on kova raamatun paikka testamentin alku. Menemme eteenpäin, menemme toiseen, mitä ilmeisemmin tämän puheeni jälkimmäiseen pääasiaan. Ja se on tämä. Rooman kirkossa taistellaan tällä hetkellä kahden vallan kesken sieluista. Tavalla, josta meillä ei ole ehkä koskaan täällä evankelisten kristittyjen puolella täyttä käsitystä. Meidän pitäisi päästä sisälle lainausmerkeissä piireihin. Meidän pitäisi päästä sisälle niihin sisäisiin pienoisseurakuntiin, joita tuon ison kirkon isoissa seurakunnissa on. Me puhuisimme täällä Suomessa herätysliikkeestä. Meillä on 5 suuta herätysliikettä, pienempiä herätysliikettä, kaikki yhden kirkon sisällä. Roomalaisen kirkon sisällä on sadottain niin sanottuja pieniä piirejä. Ja tässä on Ilta-Sanomien aukeama maanantaina 11. huhtikuuta. Miksi hän sai kunnian? Tässä paavin hautajaisten ja tämän uuden paavin valinnan välillä pidetään muutamia erikoisia muistomessuja. Ja yksi näitä muistomessuja Vatikaanissa oli tämän bostonilaisen kohukardinaalin pitämä messu. Kohukardinaali siitä syystä, että hänen hiippakuntansa Amerikan mantereella oli se hiippakunta, jossa oli eniten näitä pedofiilipappeja. Ja tämä kardinaali tuntui mitään kaihtamatta suojelevan, siirtelevän näitä pedofiilisyyllisiä pappeja hiippakunnasta toiseen. Heitä kuljetettiin hänen kustannuksenansa ylitse Amerikan mantereen, Meksikon, Kanadan, Etelä-Amerikkaan, muualle Australiankin, jotta totuus heistä ei tulisi esille, mutta yhtään ei vaadittu heitä luopumaan siitä, mitä he tekevät. Vihdoin tälle miehelle kävi mahdottomaksi elää ja palvella kirkkoa Amerikan mantereella. Hän tuli Italiaan. Paavi oli hyvin ankara häntä kohtaan. Ja yhtäkkiä tuntui, että koko katolinen kirkko nytkähti. kun paljastui, että Vatikaani antaa hänelle saarnatuolina kirkon Roomasta. Ja nyt hän on Roomassa, arvokkaassa seurakunnassa johtajana. Nyt hän sai pitää messun. Ja vaikka täällä Suomessa näitä juttuja paljon tiedetään, niin huomatkaa, Ilta-Sanomat kirjoittaa kokonaisen keskiaukeaman. Miksi hän sai kunnian? Paaville tänään muistomessun pitävä koukardinaali suojeli pedofiliaan syyllistyneitä pappeja. Ja se oli hurjaa suojelua, mitä hän suoritti. Mennäänpä toiseen tällaiseen liikkeeseen nyt. Tässä on sarja italialaisia sanomalehtiä. Sivuja, aukeamia, eräiden vuosien takaa, joissa kaikissa käsitellään vuonna 2000 tässä konferenssissa täällä Fatimassa puhuneen kardinaalin syytöstä, jossa hän mainitsi, että Vatikaanissa on julkiseen saatanan palvontaan vihkiytyneitä pappeja ja korkea-arvoisia kirkkoruhtinaita, joita kukaan ei pysäytä. Ja Italian lehdet vetivät tämän päivästä päivään, kaikki valtalehdet, Repubblica ja muut. Miten nämä kaksi leikettä tässä nyt osuvat toisiinsa? Nyt minä menen miehen nimeen, josta te voitte itse kukin, jos teillä on internet-mahdollisuuksia olemassa, niin te voitte hänestä löytää hyvin paljon internetistä, mutta nyt on myöhäistä päästä hänen kanssaan henkilökohtaisesti ystäväksi, niin kuin minulla oli mahdollisuus noin 5-10 vuoden aikana kokea läheisenä ystävänä, keskustelukumppanina New Yorkissa nykyisin, taikka silloin asunut, kuolemaansa saakka asunut. Professori, entinen jesuita, pappi, teologi, kirjailija, 30 vuotta paavin henkilökohtaisessa ohjauksessa toiminut eksorkisti, riivaajien ulosajaja. Mies, joka toimi Pontifical Bible Instituutissa Raamatun kielten ja Raamatun kielikuvien professorina, mutta joka sitten sai, niin kuin hän itse sanoo, kutsumukseen Jumalalta luopua tästä papin virasta ja siirtyä sellaiseen toimintaan, jossa hän sitten loppuvuotensa elämästään elikin ja kuoli. Minä palaan hänen kuolemaansa aivan pian. Malaki Martin on kirjoittanut niin monta kirjaa, että minä en edes pysty sanomaan teille, miten monta. Hänen yksi merkittävin teoksensa oli The Keys of This Blood-niminen kirja, jossa ensimmäistä kertaa kautta maailman leviävän poliittis-historiallis-uskonnollisen yli 600 sivua käsittävän vakavan dokumenttikirjan kautta asetettiin kolme miestä rinnakkain. Paavi, Gorbatšov ja Reagan. Ja todettiin, että nämä kolme tulevat taistelemaan maailmanvallasta. Ja sitten kaavailtiin 600 sivun verran, ketkä näistä kolmesta voittavat maailmassa. Tätä kirjaa myytiin, edelleen myydään, mutta tätä kirjaa myytiin ensimmäisenä vuotena noin 250 000 kappaletta, 600-sivuinen kirja. Tämä antaa pienen kuvan siitä, kuka millainen Malaki Martin oli. Hän sai paavilta erikoisvapautuksen. Hänen vapautettiin köyhyyden lupauksesta, eli ymmärrätte, pappina annetaan määrättyjä lupauksia, joista yksi koskee köyhyyttä, yksi koskee vaatimattomuutta, yksi koskee naimattomuutta ja säädöllisyyttä ja näin edelleen. Hänen vapautettiin kaikista muista lupauksista, paitsi tästä naimattomuuden ja säädöllisyyden lupauksesta. Hän halusi elää elämänsä loppuun asti nämä lupaukset kunniassa, Mutta hänen vapautettiin kaikista muista, jotta hän pystyi tekemään sitä työtä, mitä hän siirtyi tekemään matkustaessaan Yhdysvaltoihin ja sijoittuessaan New Yorkiin Manhattanille. Lisäksi paavi antoi hänelle oikeuden suorittaa edelleen messua, siis edelleen papin tehtäviä, mutta paavi antoi hänelle myös oikeuden elää ilman, että hänen tarvitsee alistua yhdenkään arkkipiispan alaisuuteen. Se on aika kummallista, koska jos Rooman kirkossa papilla on vaikka mitä tapahtunut, on lähdetty virasta ja on menty siviilielämään, mitä tahansa, niin pitkään kuin hänellä on oikeus suorittaa messua, niin pitkään hänen täytyy olla alistettu jonkun arkkipiispan alaisuuteen. Mutta Malaki Martin sai erikoisvokaation paavilta. Ennen kuin menen siihen, mitä Malaki Martin sanoo, niin minä totean näin. Eräänä päivänä olin silloin matkalla, mutta viesti saavutti minut sinne, missä olin. Eräänä päivänä minä saan tiedon New Yorkista henkilöltä, jonka tunnen hyvin läheisesti, että Malaki Martin on murhattu. Hänen kuolemaansa ei tänä päivänä kukaan ole pystynyt selvittämään. Tapahtui onnettomuus kadulla. Henki lähtee miehestä. Kukaan ajanut päälle, mitä on tapahtunut, kukaan ei tiedä. Mutta Malaki Martin oli mies, jonka varsinaiseen tietomaailmaan kuului nimenomaan tämän saatanan palvonnan kirkossa tapahtuvan saatanan palvonnan tilastoiminen, seurantaminen ja raportoiminen suoraan paaville Vatikaaniin. Ja nyt minä luen muutamia rivejä. Hieno herrasmies. Niin kuin sanoin, minulla oli 5 vuotta etuoikeus tuntea Malaki Martin henkilökohtaisesti. Minulla on yksi hänen kirjojansa, jonka hän on kirjoittanut omistustekstillä minulle. Ja jossa hän sanoo tällä tavalla, Luther erottaa meitä. Kristus elävänä yhdistää meidät. Ja Lutherin kanssa juttelemme taivaassa kerran kaikesta asioista. Malaki Martin. Väreet kulkevat jotenkin mielessäni, kun ajattelen häntä. No niin, kuuntelepa nyt, mitä otan esille Malaki Martinin tekstistä. Kirjassa The Keys of the Blood, The Keys of this Blood, siis tämä Reagan paavi Gorbachev tutkielma, ainutlaatuinen teksti. Tässä kirjassa sivulla 632 Malaki Martin kirjoittaa näin. Pelottavinta oli se, että Vatikaanissa paavi, joka tarkoittaa siis Johannes Paavali II, oli joutunut silmäkkäin sellaisen pahuuden voiman kanssa, joka vaelsi vapaana Vatikaanissa ja eräiden piispojen heidän tiloissaansa. Asiasta perillä olevat kirkon miehet nimittivät tuota sanalla superforce, supervoima. Huhut, joita oli aina vaikea vahvistaa, sitoivat tämän kaiken Paavali 6. valtakauteen 1963. Totta onkin, että virkaan vihkimisensä jälkeen paavi Paavali 6. totesikin julkisesti, että, ja tässä alkaa lainaus, saatanan savu on leviämässä pyhäkössä. Viitaten siihen, että saatanan palvojat olivat paavin saaman tiedon mukaisesti suorittaneet vastauhrin, saatanalle annetun erikoisuhrin vuonna 1963. Vatikaanin omissa tiloissa. Ja suorittaessaan tätä Vatikaanissa samat korkea-arvoiset kirkonmiehet olivat yhteydessä valtameren toisella puolella Etelä-Karoliinassa tapahtuvaan vastaavanlaiseen uhriin, jolla liitettiin toisiinsa nämä kaksi valtapiiriä. Miksi Amerikan Yhdysvallat? Kuuntele. Koska Malakin ennustusten mukaisesti viimeinen hurskas paavi joutuu lähtemään pakoon Vatikaanista Amerikan mantereelle. Ja jotta Amerikan manner olisi saatanallisen hengen vallassa, sekä Amerikka että Eurooppa uhrattiin Vatikaanissa ja Etelä-Karoliinassa pidetyillä uhreilla pimeyden ruhtinaalle Luciferille. Erityisen tärkeätä, ja nyt kuuntelen, erityisen tärkeätä tässä pimeyden palvonnassa on pedofilia. Saatana haluaa häneen sitoutuneilta antikristuksen papeilta kirkossa uhreja. Pienen lapsen, pojan tai tytön neitsyyden uhraaminen on toiseksi paras uhri tämän surmaamisen rinnalla. Minä menen tähän kirjaan. Windswept House. Minä menen tähän kirjaan ja näytän tässä ainakin veljeni Pasi, jossa hän pyytää, tuletko mä tähän eteen, niin minä näytän sinulle tässä näin. Muista, vuosi oli 63, jota tuosta toista kirjasta siteerasin. Tämä Windswept House. Tässä kirjassa sivulla 7, jossa ennen kuin lähdetään sitten tällaiseen fantasian muotoon kirjoitettuun kirkon tulevaisuuden käsittelyyn, niin on alkuosa kirjaa History as a Prologue, siis todellinen tapahtunut historia prologina, viimeiset merkit. Nyt tulemme vuoteen 63, ja teksti on tämä. The enthronement of the fallen archangel Lucifer was effected within the Roman Catholic Citadel, tämä on siis Vatikaanin linnoitus, kesäkuun 20.1.63. Langenneen arkkienkeli Luciferin valtaistuimelle asettaminen tapahtui roomalaiskatolisessa linnoituksessa Vatikaanissa siis kesäkuun 20.1.63. Ja sitten, jos katsot tuossa seuraavia rivejä, minä vain viittaan niihin. Niin saatanistinen perinne oli pitkään ennustanut, että Lucifer pääsee valtaan kirkossa ja maailmassa erikoisella tavalla silloin, kun Vatikaani alkaa hallita paavi, joka ottaa itsenänsä nimen Paavali. Ja sitten täällä kuljetaan eteenpäin. Kaikki nämä sivut, jotka ovat tässä minun käsissäni, kaikki nämä sivut käsittävät yksi sivu toisensa jälkeen nimiä, osoitteita, tapahtumia, joissa roomalaiskatolisen kirkon piirissä puhtaasti saatanaa palvelevat ja hänelle uhraavat ovat päättäneet, että kun antikristuksen aika tulee, niin kaikki papit, kaikki Vatikaanissa olevat, kaikki seurakunnissa ympäri maailmaa olevat, jotka palvelevat Kristusta, heidät eliminoidaan. Ja roomalaiskatolisen kirkon infrastruktuurisen rakennelma ympäri maailman alistetaan suoraan kaikkine osioineen suoraan antikristuksen käyttöön niin, että hänellä on hallituslava, jonka kautta koko asutettu maanpiiri on hallittavissa. Nyt ymmärrän, Tätä tekstiä ei ole kirjoittanut mies, joka on hiukkasen, tiedätte, bingo tuolta yläpäästä. Tämän tekstin on kirjoittanut mies, jolla on ainutlaatuinen asema maailman miljardin katolilaisen joukossa. Vaihtukoot paavit, hänellä on suora pääsy paavin luokse raportoimaan tästä yhdestä asiasta, jonka erikoistutkija hän on kirkossa. Johannes Paavali II ottaa Malaki Martinin vastaan lukuisia kertoja. Minä nostan käteni Jumalan kasvojen alla. Minä istun Malaki Martinin kanssa eräässä meille tutussa ja vakinaisessa kahvilassa Manhattanin sydämessä. Ei muuten kovin kaukana Wilkinsonin kirkosta. Ja tämä miellyttävän näköinen, asiallinen, komea mies, joka aina kulki mustassa puvussa, mustissa paksupohjaisissa kengissä, valkoisessa paidassa, harmaassa solmiossa, jossa oli koko ajan joku tuollainen, niin kuin hän oli entinen jesuitta, papin tunne. Saattoi koko ajan käsittää, että kulkee papin rinnalla tässä. Näin joskus tapahtui sekin, että kun olimme jossakin syömässä New Yorkissa, niin Malaki Martinia palvelevat sanovat reverend, tai jotakin tämmöistä, father, tai jotakin muuta. Se papin leima oli hänessä. Mutta me kohtaamme tuon kerran Manhattanilla, ja olemme sitten menossa johonkin muualle siitä eteenpäin, mutta kohtaamme siinä. Ja Malaki Martin sanoi minulle, että minä olen vähän väsynyt, koska minä eilen illalla tulin suoraan Vatikaanista. Ja se oli niin tärkeä asia, että piti lentää Concordella. Pariisiin ja sieltä Vatikaanin koneella Roomaan. Ja se oli siellä yhden päivän ja tulin takaisin tänne. Minä katselin kunnioittamani miestä ja kysyin häneltä, että onko mitään sellaista, mitä hän voi sanoa tästä. Niin hän sanoi minulle, että kuuntele valtakunnallista uutisohjelmaa, joka tulee silloin ja silloin. Ja tässä ohjelmassa, ei, minulla ei valitettavasti ole nyt sen ohjelman muistiinpanoja mukanani. Mutta tässä ohjelmassa, niin häneltä kysyttiin muun muassa, missä määrin asiat tässä kirjassa ja The Keys of This Blood ja parissa muussa kirjassa ovat paikkansa pitävää. Minä olen ottanut yhden ohjelmakäsikirjoituksen tähän. Tämä ei ole se radio-ohjelma, joka minä viittaisin, mutta tässä on toinen, John Lofferin uutistunti, joka kuullaan televisioverkossa ylitse koko Amerikan ja Kanadan alueen. 29. heinäkuuta vuonna 2000, John Loeffler toteaa näin. Isä Malaki vahvisti, että Vatikaanissa saatana on asetettu hallitsijan paikalle. Hänellä on oma salainen valtaistuin paikka eräässä kappelissa. Ja kun minä kysyin, ovatko kaikki asiat hänen kirjoissansa totta, kaikki, joka koskee jopa veriuhreja Vatikaanissa, lapsia, joita on surmattu, joiden ruumiit on poltettu pappien toimesta Vatikaanissa, isä Malaki sanoi nämä sanat. Yes, it did. Se on paikkansa pitävää, se on totta. Nyt huomatkaa, tämä mies siis ei ole kuka tahansa mies. Ja tässä on toinen otsikko, joka on peräisin Fatima Crusader-lehdestä, joka on muutaman 100 000 kappaleen painoksena leviävä edesmenneen paavin suuresti suosima julkaisu. Father Malaki Martin affirms, isä Malaki Martin vahvistaa satanism practiced in the Vatican. Saatanan palvontaa harjoitetaan Vatikaanissa. Mistä tässä on kysymys? Minkä tähden? Mitä tämmöistä tapahtuu? Ehkä mielenkiintoista tässä vastausta etsiessä on todeta tällä tavalla. Juuri niinä päivinä, kun tämä Malaki Martinin salaperäinen kuolema tapahtui. Hän oli valmistamassa käsikirjoitusta uusimpaan kirjaansa, jonka aiheena oli tämä.